kahekümnes osa.
Kujutlege kohtulaua taga kahe protsesside paki vahel istuvat meister Florian Barbienni, Châtelet nooremat kohtuniku, kes toetub küünarnukidele. Jalge all siledast pruunist riidest rüüsaba, punane nägu valge tallenahast krae vahele peidetud, kulmud otse kui sellest väljas sikutatud tordid, pilgutab silmi ja kannab majesteetlikult oma rasvaseid põskimis lõua all kokku vajuvad. Muide, kohtunik oli kurt. Kohtuniku kohta väike viga. Meister Florian mõistis sellest hoolimata kohut väga kindlalt ja appellatsioonitult. Küllalt sellestki, kui kohtunik näo teeb nagu kuuleks ta. Ja auväärt noorem kohtunik täitis seda õiges kohtupidamises ainsat olulist tingimust seda paremini, et ta tähelepanu ei saanud segada ükski lärm. Siiski oli saalis keegi, kes halastamatu valvsusega igada tegu ja liigutust jälgis. Nimelt meie sõber Jean Frollo du Moulin, see eilne väike skolaar. See jõlkuja, keda kindlasti alati võis kohata kõikjal Pariisis, ainult mitte professori kateedri lähedal. Vaata, ütles ta õige tasa oma kaaslasele Robin de Puspänile, kes tema kõrva litsitas kuulates ta seletusi stseenide kohta, mis nende silme eest mööda libisesid. Seal on Jeanneton de Busson, uue turu laiskvorsti ilus tütar. Ausõna, vana mõistis ta süüdi, ta peab küll pime olema mitte ainult kurt. 15 solli ja 4 Pariisi teenarit karistuseks selle eest, et ta kaht roosikrantsi kaelas kandis. Veidi kallis. Oi, tähelepanu, Robin Puspän, keda nad nüüd seal sisse toovad? Nõnda palju seersante. Jupiteri nimel kõik agijad koos. Küllab said hea jahisaagi, mõne metsia. Jaa, muidugi, Robin, seda ta on. Ja kui tubli eksemplaar. See on ju meie eilne vürst, narride paavst, meie kellamees, meie üksilm, meie küürakas, Quasimodo. See ta oligi. Kinni seotud, kinni mähitud, kinni nööritud Quasimodo tugeva valve all. Teda ümbritseva seersantide salga eesotsas oli öövalve pealik ise, kelle rinda ehtis Prantsusmaa välja õmmeldud vapp. Selga aga linnavapp. Quasimodos polnud peale inetuse küll midagi, mis oleks õigustanud nii suurt hellepaartide ja arkepuuside hulka. Ta oli sünge, vait ja rahulik. Ainult harva heitis ta vargsi mõne vihase pilgu rohketele köidikutele, mille seda oli mässitud. Selle sama pilguga vaatas ta ka enese ümber, kuid nii elutult ja uniselt, et naised temale ainult näpuga näitasid ja tema üle naersid. Noorem kohtunik, meister Florian, lehitses suure hoolega Quasimodo vastu sihitud kaebuse akti, mille kirjutaja talle oli ulatanud. Ja põgusa pilgu sinna sisse heitnud jäi ta vähekeseks nagu aru pidama, nagu alati enne kui alustas üle kuulamist. Tänu sellele ettevaatlikkusele teadis ta juba ette kaebealuse nime, auastet ja süüd. Oli juba aegsasti valmistanud kõik vastulaused arvatavaile vastustele, ja oskas ennast kõigist ülekuulamise keerdkäikudest vabastada, ilma et oma puudulikust kuulmisest teistele palju märku oleks tarvitsenud anda. Protsessi juurde lisatud dokumendid olid talle teejuhiks, nagu seda on koer pimedale. Kui ta ka vahel sekka juhtus, et oma nõrkus siin seal mõne ebakohase lausega või võistmatu küsimusega reetis, siis paistis see ühtedele sügava mõttelisena, teistele aga lihtsa totrusena. Kummalgi korral polnud kohtu au riivatud, sest kohtunikul on ikkagi parem, kui teda peetakse totraks või sügavamõtteliseks, mitte aga kurdiks. Seepärast nägi ta ka palju vaeva, et kõigi silme eest oma kurtust varjata, ja see läkski tal harilikult niivõrd korda, et ta vahel endalegi ses asjas illusioone tegi, mis olgu öeldud on kergem kui võiks arvata. Kõik küürakad käivad pea kõrgel, kõik kogelajad teevad palju sõnu. Kõik kurdid kõnelevad tasa. Mis aga Florianisse puutub, siis arvas ta ise, et ta on ainult kõva kuulmisega. See oli ka ainus loovutus avalikule arvamisele ses suhtes. Ja see sündis avameelsuse ja oma isiku kaine hindamise silmapilkudel. Kui ta juba küllalt kaua Quasimodo asja oli mäletsenud, heitis ta pea selga ja sulges poolenisti silmad, et paista majesteetlikumana ja erapooletumana, kuigi ta sel moel oli samaaegselt kurt ja pime. Mõlemad tingimused on ju vajalikud eeskujulikule kohtunikule. Säärases ametlikus poosis alustas ta ülekuulamist. Teie nimi? Kuid nüüd oli tegemist juhtumiga, mida polnud seaduses ette nähtud. Nimelt, üks kurt hakkas teist kurti üle kuulama. Quasimodo, kel aimugi polnud, et tema poole küsimusega pöördutakse, vaatas nagu ennegi kohtunikule teravalt otsa, aga vastanud midagi. Kuid kohtunik, kel aimugi polnud, et ka kohtualunega kurt on, arvas, et talle juba vastati, nagu seda harilikult kõik süüalused teevad. Ta jätkas mehaanilise ja juhmi enesekindlusega. Hüva, kui vana te olete? Quasimodo ei vastanud ka sellele küsimusele. Kohtunik arvas aga vastuse saaduks ja jätkas. Nii, ja teie amet? Ikka sama vaikus. Pealt kuulajad hakkasid üksteisele otsa vaatama ja sosistama. Küllalt! Jätkas vankumatu õiguse mõistja, oletades, et kaebalune vastas ka kolmandale küsimusele. Teid süüdistatakse, primo, öise rahurikkumises, sekundo, riivatuskallale tungimises ühele kergete elukommetega naisele, tertsio, vastu hakkamises ja mitte alistumises kuninga majesteedi meie valitseja küttide vastu. Andke seletust kõigis neis punktides. Kirjutaja, kas olete süüaluse senised vastused kõik üles kirjutanud? Selle õnnetu küsimuse juures kajas kirjutaja lauast, kuni pealt kuulajateni nii vali meeletu nakkav üldine naerulagin, et ka mõlemal kurdil oli raske seda mitte märgata. Quasimodo pöördus ümber, põlglikult oma küüru kergitades. Meister Florianaga, kes niisama imestunud oli nagu temagi, ja oletas, et pealt vaatajate naeru põhjuseks on mõni süüaluse lugupidamatu vastus, mida ta Quasimodo õlgade kehitamisest välja luges, hüüdis suure vihaga. Lurjus, teie vastus väärib võllast. Teate ka, kellega teil tegemist on. Ta ägedus ei suutnud üldist rõõmupuhangut vähendada. Asi paistis kõigile nii kummaline ja pentsik olevat, et meeletu naer ulatus isegi vastuvõtu saali seersantideni, nende piigikandjateni, kelle juhmus kuulus nende mundri juurde. Ainult Quasimodo oli ikka veel tõsine, sel lihtsal põhjusel, et ta midagi aru ei saanud, mis ta ümber sündis. Kohtunik, kes üha rohkem vihastus, arvas, et ta peab samas toonis jätkama, lootes sellega kohtualust nii koledasti hirmutada, et see kaudselt pealt kuulajatessegi mõjuks ja neisse aukartust sisendaks. Ah, teie raisku läinud alatu kelm, kes te olete, mõtlete veel mõnitama hakata Châtelet kohtuniku, kelle kohus on Pariisis avaliku julgeoleku. On järele uurida kuritegusid seaduse rikkumisi ja halbu elukombeid. Valvata kõigi elukutsete üle ja mitte kellelegi luba anda ainu õigusteks. Tänavaid korras hoida, takistada väike müüki sulgloomadega, kodu- ja metslindudega. Kas te ka teate, et minu nimi on Florian Barbien? Et ma olen härra Prevot asetäit ja peale selle veel komissar, uurija, kontrolöör ja ülekuulaja. Ja et mul on ühesugune võimupiir Pariisi provotees ja piirkonna kohtus.
Miski ei peata kurti, kes teisele kurdile kõneleb. Jumal teab, kus ja millal meister Florian, kes nüüd kõigil purjedel kõrge kõnekunsti ookeani poole tüüris, oleks randunud, kui mitte madal uks taga seina säkki lahti poleks läinud ja sinna poleks ilmunud härra Prevot ise. Tema ilmumisel ei jäänud meister Florian kitsikusse. Kontsadel poolpööret tehes suunas ta äkki oma kõne, millega ta äsja Quasimodo vastu oli põrutanud Prevot poole ja ütles, aulik härra,
Ma nõuan sellele kaebealusele siin kohtu raske ja kuulmatu teotamise pärast nii suurt rahvi, nagu teie ise heaks arvate.
See järel istus ta hingeldades uuesti oma kohale, pühkis suuri higitilku, mis laubalt alla veeresid, ja pisaratena tema ees laiali laotatud pergamendi rulle niisutasid. Härra Robert Destutville kortsutas kulmu ja tegi Quasimodole käega nii käskiva ilmeka ja tähelepanu nõudva liigutuse, et kurt aimama hakkas, milles asi seisab. Prevoo pöördus karmil toonil tema poole.
Mis sa lurjus oled teinud, et siia sattusid?
Vaene mees arvates, et Prevoo tema nime küsib, katkestas oma tavalise vaikimise ja vastas kähiseva kurgu häälega.
Quasimodo!
Vastus sobis nii vähe küsimusega, et metsik naeru lagin uuesti algas ja härra Robert vihast punetades kisas.
Kas aga minu üle irvitad sa igavene pätt?
Jumala ema kiriku kella lööja,
vastas Quasimodo, arvates, et tal tuleb kohtunikule selletada, kes ta on.
Kella lööja, ütles Prevoo, kes hommikul, nagu juba ütlesime, nii pahastujus üles oli ärganud, et polnudki vaja nii veidraid vastuseid, et vihast turtsuma hakata. Kella lööja, Pariisi tänava nurkadel lasen ma su turjal keppidega kella lüüa. Kas kuulsid sa, Lontrus?
Kui te mu vanadust teada tahate saada,
ütles Quasimodo,
siis arvan ma, et mardipäeval saan 20-aastaseks.
Tõepoolest.
Mis liig see liig? Prevoo ei suutnud ennast enam vaos hoida. Ah, sa narrid prevoteed ka veel! Keppimeistrid, teie viite mul selle suli kräävi platsi häbiposti. Nüppeldate teda seal ja keerutate teda tunnikese rattal. Ta peab mul selle häbematuse ees saama, vannun seda jumala nimel. Ja ma tahan, et praegune kohtu otsus 4 vannutatud trompetipuhuja abiga kõigi 7 Pariisi ringkonnas avalikult teada antaks.
Kohtu kirjutaja hakkas jalamaid otsust kirjutama.
Issanda kõhu nimel vaata, see on alles otsus,
karjus nurgast väike skolaar Jean Frollo du Moulin. Prevoo pöördus ümber ja sihtis uuesti oma kiirgava pilgu Quasimodole.
Ma kuulsin, et see suli ütles issanda kõhu nimel. Kirjutaja, lisage otsusesse veel 12 teenarit rahat rahvi vandumise eest. Saint-Eustache kirikuvalitsus saagu sellest poole endale. Seda pühakut austan ma eriti.
Mõne minutiga oli otsus valmis. Selle sisu oli lihtne ja lühike. Pariisi prevotee ja vikontkonna kohtu mõistmise tava polnud veel kohtu esimehe Thibaut Bayet ja kuninga juristi Roger Barmi poolt välja töötatud. See polnud siis veel täis neid konksude ja formaalsuste kõrget metsa, mida 2 juriskonsulti hiljem 16. sajandi algul sinna istutasid. Kõik oli siin selge, lihtne, kiiresti teostatav. Siin mindi otse joones sihile ja iga käänakuteta ja padrikuta teeraja lõpus nähti kohe kas ratast, võllast või häbiposti. Teati vähemalt, mis ees ootab. Kirjutaja ulatas kohtu otsuse Prevoole, kes oma pitsati alla vajutas ja väljus, et jätkata oma ringkäiku teistes kohtusaalides tujuga, mille mõjul täna kindlasti kõik Pariisi vanglad täis said. Jean Frollo ja Robin Pouspain naersid habemesse. Quasimodo vaatas kõike pealt ükskõikse ja kohkunud näoga. Sellal, kui meister Florian Barbien kohtu otsust üle luges, et sellele ka oma käsi alla panna, tundis kirjutaja haledust vaese süüdimõistetu vastu ja ligines lootes karistust kergendada kohtunikule üsna kõrva juurde ja ütles talle Quasimodo poole viibates. See inimene on kurt. Ta lootis, et see ühine füüsiline puudus meestel Florianis huvi äratab süüdimõistetu kasuks. Aga me nägime juba, et meister Florian ei soovinud, et ta kurtust märgatakse. Pealegi oli ta nii kõva kuulmisega, et ta ühtki sõna ei kuulnud, mis talle kirjutaja ütles. Siiski näidata tahtes, et ta kuuleb, vastas ta.
Ah nii, see muidugi muudab asja, ma seda ei teadnud. Lisage talle siis veel üks tund häviposti juurde.
Ja ta kirjutas kohtuotsusele alla.
Nii kulus tal ära, ütles Robin Puspän, kel kvasimoodoga oli arveid õiendada. Las saab õpetust, kuidas inimesi tuleb viisakamalt kohelda.
Teine peatükk. Rotti auk. Lubatagu mul nüüd lugejad tagasi viia Grävi platsile, mille me eile koos Grängoariga maha jätsime, et seirata Esmeraldat. Kell on 10 hommikul. Kõik ümber ringi tuletab siin meelde eilset pidupäeva. Tänav on täis risu, linte, nartse, tutisulgi, vaha tilku küünla jalgadest, toiduraasukesi avalikust pidutsemisest. Suur hulk kodanike uitab ringi, tõugates jalaga rõõmutule kustunud tukke. Sattudes samas maja ees vaimustusse eilsete toredate trapeeringute meelde tuletamisest, ja vaadates nüüd ainsa lõbuna veel vaid naelu, mille küljes need rippusid. Sidruni vee ja õllemüüjad veeretavad oma tünne inimeste vahelt läbi. Mõned asjaliku näoga möödamine ja tulevad ja lähevad. Kauplejad ajavad juttu ja hõikavad üksteist oma poodide lävel. Eilne pidu, saadikud, kopnool ja narride paavst on kõigil veel suus. Selle kõige üle naljatatakse ja naerdakse võistu. Vahepeal on 4 ratsaseersanti, kes parajasti häbiposti igasse külge on asunud. Juba enda ümber kogunud suure hulga platsil laiali olevat pööblit, kes lootuses kord jälle väikest karistust näha, kannatlikult ootab ja igavust tunneb. Kui nüüd lugeja pärast seda, kui ta neid elavaid kärarikkaid vaatepilte kogu platsil on silmitsenud, pöörab oma pilgu kalda pealse läänepoolsel nurgal asuva vana poolkooti poolromaani torni poole, mida Rolani torniks kutsutakse, siis märkab ta selle fassaadi ühes ääres suurt avaliku palveraamatut rikkalike kaunistustega, mida vihma eest kaitseb väike katus ja varaste eest võre, mis siiski ei takista raamatut lehitsemast. Selle palveraamatu kõrval platsipool küljes on kitsas terava võlviline müüri auk kahe ristatud raudlatiga. See on ainus ava, mis laseb tungida veidi õhku ja valgust väikesesse ukseta kongi, mis vana maja paksu müüri sisse on tehtud, ja milles valitseb seda sügavam rahu, seda süngem vaikus, mida rohkem Pariisi kõige rahva rikkam ja lärmikam plats ümber ringi kihab ja keeb. See kong sai Pariisis kuulsaks juba peaaegu 300 aastat tagasi, sellest ajast peale, kui Preli Roland, Rolani torni omanik, oma ristisõjas surma saanud isa leinamärgiks laskis selle oma majamüüri sisse raiuda, et siis ennast sinna igaveseks sulgeda, jättes lossist endale ainult selle ruumi, mille uks kinni müüriti ja aken talve kui suve läbi lahti oli, ja kinkides kõik, mis üle selle oli, vaestele ja jumalale. Lohutamatu neiu ootas ses enneaegses hauas oma surma 20 aastat. Paludes ööd kui päevad oma isa hinge eest, magades tuha hunnikul, padjaks isegi mitte kivi tarvitades, seljas must kotiriie, toitudes ainult leivast ja veest nii palju kui helded mööda käijad seda akna augu servale panid, elades nüüd ise armuandidest, mida oli ise varem nii heldelt jaganud. Surma hetkel, kui ta ühest hauast teise hauda üle oli minemas, pärandas ta oma kongi neile õnnetuile emadele, leskedele või tütardele, kes sügavas kurbuses või pattu kahetsedes soovisid ennast ses kongis elavalt maha matta, et palvetada enese või teiste eest. Pariisi vaesed olid talle ilusa pisara ja õnnistusrikka matuse teinud. Kuid nende suureks kurvastuseks ei kuulutatud seda jumalakartliku naist pühakuks, sest tal puudusid mõjusad eestkostjad. Need, kelle hinges pisut ketserlust peitus, lootsid, et paradiisis asi kergemini otsustatakse kui Roomas, ja nad pöördusid oma palvetes kadunu eest otse kohe Jumala enese poole, mööda minnes paavstist. Enamik usklikest aga leppis sellega, et Rolandi mälestuses pühaks peeti ja ta hilbud reliikviateks tehti. Linn omalt poolt asetas kadunu mälestuseks avaliku palveraamatu kongi aknaaugu kõrvale, et mööda minejad võiksid seal peatuda kas või ainult palvetamiseks ja ka selleks, et palve viiks mõttele anda almust vaestele preli Rolandi keldrisse sulgunuile, nii et nad seal unaruses mitte päris nälga ei tarvitseks surra. Säärased hauad polnud keska ja linnades sugugi haruldased. Sagedasti leidus mõnes käidavas tänavas kõige kirjumal ja lärmirikkamal turul. Otse selle keskel võiks öelda hobuste jalgade ja vankri rataste all mõni kelder või kaev, mõni müüritud ja võrretatud urgas, mille põhjas inimene ööd kui päevad palvetas, pühendudes vabatahtlikult igavesele halisemisele, raskele patu kahetsemisele. Mõtted, mis meis täna päeval äratavad sellised õudsed pildid nagu see kole kong, mingi vahel üli maja ja haua, kalmistu ja linna vahel, see elav olend, kes on eemaldunud inimeste seltskonnast ja keda nüüd surnute hulka loetakse, see lamp, mis hämaruses viimase õli tilga ära imeb, see elu tuluke, mis haua koopas veel hingitseb, see hinge õhk, see hääl, see igavene palvetamine kivist karbis, see pale, mis igavesti teise maailma poole on pööratud, see silm, millest juba kiirgab teise päikeses ära, see kõrv, mis haua seina vastu on toetunud, see hing, keha vangis ja keha selle urka vangis ning selles keha ja graniidi kahekordses kestas piinatud hinge summutatud hüüded. Kõik need mõtted jäid rahva hulgale tajumatuks.